požehnaný Boží služebník, který v poslední vlastně knize, která je nazvaná podle něho v Izajáši, tak popisoval Pána Ježíše Krista. Je to přibližně od 40. kapitoly. A tato 53. kapitola je pokračování popisu Mesiáše, Syna Božího, Pána Ježíše Krista. To kázání bude z celé 53. kapitoly od 1. do 12. verše a já to teďka přečtu. Kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář. Tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, mučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme zboudili jako ovce. Každý z nás se dal na svou cestu, jej však Hospodin postihl pro nepravosti nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači, zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým. Jejich nepravosti on sám na sebe vezme, proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Byl počten mezi nevěrníky, on nesl hřích mnohých. Bůh jej postihl místo nevěrných. Amen. To je slovo Boží, které nám tady přibližně 700 let předtím, než žil Pán Ježíš, napsal Izajáš. To je proroctví. To je proroctví. Co to je proroctví? Proroctví je to, že Bůh něco někomu zjeví. I dnes jsou proroci. Já, když jsem četl dějiny křesťanské církve Jednoty českobratrské na Těšínsku, tak jsem tam četl i o bratru Konderlovi. To byl jeden ze zakladatelů toho probuzení na začátku 20. století. A byl to obyčejný člověk, byl to horník, který pracoval tam někde v dole, nebo v těch železárnách, co tam byly v Třinci. A proroctví znamená to, že Bůh něco někomu zjeví a ten člověk tomu ještě nemusí rozumět. Přesně tohle to se stalo Izajášovi. On, když psal tu svoji knihu, on pravděpodobně nevěděl, co to všechno znamená. Protože jak tady čteme o těch obětech, jak tady čteme o tom umírání, tak tehdy v Izraeli lidské oběti byly zakázané. A nevím, jestli rozuměl tomu, co je v této 53. kapitole napsáno. A jak jsem mluvil o tom bratru Konderlovi, tak to byl jeden z proroků v tom Těšínsku, tam okolo toho Českého Těšína, kde bylo to probuzení přibližně okolo roku 1900. A oni se modlili, četli Bibli, mnohým věcem nerozuměli, ale oni toužili po Bohu. A přišla jedna válka, přišla druhá válka a v průběhu té druhé světové války oni, ti lidé z toho Těšínska, pracovali v třineckých železárnách. A tam byla velká zbrojní výroba pro Německo. A Američani se snažili, jak víte, všechny zbrojovky vybombardovat, aby ta německá mašinérie byla zpomalená, aby neměli zbraně. A všichni, nebo velká většina těch dělníků, co chodila do těch zborů, těch rozhodných křesťanů na tom Těšínsku, tak pracovali v těch železárnách. A bratr Konderla se modlil a Bůh mu řekl, vy se nemusíte bát. I když Američani budou chtít bombardovat tu železárnu, tak se nic nestane. A oni dál pracovali a když byl vyhlášený nálet, tak oni neodešli do toho krytu, který tam byl, nebo neutekli do těch polí, co okolní ti dělníci, protože oni věděli, že Bůh tomu bratrovi zjevil, že se nic nestane. A těch náletů bylo několik, na ty třinecké železárny nespadla ani jedna bomba. A potom po válce, když ten jeden z těch pilotů tam přijel do toho kraje, jako podívat se, co se tam vlastně tehdy dělo, tak on jim říkal, no my jsme to nemohli najít. Bůh vždycky dal mlhu, nebo prostě nějak se to ztratilo. Nikdy ty třinecké železárny nebombardovaly. Prostě Bůh potvrdil to proroctví bratra Konderly, že nemusí se bát, že ani jedna bomba na tu továrnu nespadne. Tak tohle to znamená proroctví, že Bůh něco někomu ukáže. A přesně to se stalo proroku Izajášovi. Jak jsem říkal, je to popis Mesiáše. Že Mesiáš zřídí království, kde bude jako král vládnout pokojně a spravedlivě. Mesiáš přijde jako svrchovaný vládce, jako král, ale nakonec přijme úlohu pokorného tichého služebníka, který zemře za hříchy druhých. V prvním verši čteme o tom, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova. Pán Ježíš, o kterém je tady psáno, byl tichý, pokorný, trpící služebník. On byl zachráncem lidstva. On byl také král králů a pán pánů, i když se narodil v prosté rodině tesaře Josefa Pěstouna, který vyráběl domy. Je to opak myšlení tohoto světa, kdy moc, síla se projevuje v tichosti, v pokoře, v ochotě nést utrpení a v milosrdenství ke druhým. Tehdy za doby Pána Ježíše Krista, přibližně okolo roku 0, bylo v Izraeli velké duchovní sucho. Poslední prorok byl prorok Malachiáš, který burcoval Izrael přibližně 400 let předtím, než se Pán Ježíš narodil. Pak Pán Bůh dal milost a vystoupil Jan Křtitel, který kázal evangelium, který kázal o tom, aby lidi činili pokání, aby přicházeli k Jordánu a dali se křtít. Jan Křtitel přišel, aby burcoval židovský národ. V druhém verši čteme, vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Když se narodil Pán Ježíš, tak byl považovaný za úplně normálního prostého člověka, za jednoho z milionu. Neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. To je to, kdy prorok Izajáš popisuje, kdy Pán Ježíš visí na kříži, kdy byl obětovaný za hříchy nás lidí, za hříchy celého lidstva. Byl tak nevzhledný, To znamená, když pan Ježíš visel na kříži, tak neměl na sobě tu roušku, jak můžete vidět v některých, na některých sochách, kdy je kříž s pánem Ježíšem, tak jeho bedra jsou zahalena rouškou, aby tam nevisel nahý. Tehdy, kdy Izajáš těch 700 let předtím, než se pán Ježíš narodil, tak ta smrt ukřižováním byla naprosto neznámá. A on tady popisuje smrt pána Ježíše na kříži. Něco, co se odehraje v budoucnosti. Něco, čemu on nerozumí, co přijde. A když visel pán Ježíš na kříži, když tam snášel trest za jednoho každého z nás, tak byl zbičovaný, strápený, poplivaný a visel tam nahý. A byla to nejpotupnější smrt, která tehdy existovala. Byla to smrt určená pro otroky a pro vzbouřence a pro ty nejhorší zločince. A Izajáš to tady píše. Neměl vzhled ani důstojnost, viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtěli. Přesto, že žil jako obyčejný člověk, jako kdokoliv z nás, tak přesto to byl spasitel světa, zachránce. Ve třetím verši čteme, byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkroušený nemocemi, jako ten, před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Znova Izajáš popisuje to, co pán Ježíš prožíval na kříži. Byl zkroušený nemocemi, byl plný bolesti. Smrt ukřižováním je velice bolestivá, kdy ten člověk umírá v křičích, kdy se dusí. A to snášel pán Ježíš kvůli nám, kvůli jednomu každému z nás. Jeho současníci pána Ježíše Krista zavrhli. On postrádal vznešenost, fyzickou přitažlivost. Jeho vlastní Izraelité ho nepřijali a nakonec ho odmítli, zavrhli a zemřel jako ten největší zločinec, jako ten největší vyvrhel. Ve čtvrtém verši můžeme číst, byly to však naše nemoci, jenž nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. To je další Izajášův popis, co popisuje, co pán Ježíš Kristus prožíval na kříži. Tehdy, když to psal Izajáš, tak bylo naprosto běžné, že se v Izraeli popravovalo ukamenováním. Tehdy, když někdo byl odsouzen k smrti, tak byl vyveden za město a tam po něm házeli kameny do té doby, než zemřel. Takže ta smrt, o které tady Izajáš píše, byla tehdy pro Izraelce neznámá. Oni nevěděli, nerozuměli tomu. A naplnilo se to v Ježíši Kristu. Jeho posláním bylo nést bolest a utrpení, zklamání a zármutek způsobený hříchem lidstva. Když pán Ježíš visel na kříži, tak zakusil trest místo jednoho každého z nás. Naše nemoci, naše utrpení, způsobené lidským hříchem, nesl na svém těle. Proto my dnes můžeme být svobodni. Můžeme být svobodni od hříchu a od nemocí. Toto má vést církev k modlitbám za uzdravení. Za modlitby, za ztrátu zármutku, protože pán Ježíš má tu moc odejmout od nás nemoci, protože je nesl na svém těle, když visel na kříži. V pátém verši čteme, jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, mučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, Jeho jizvami jsme uzdraveni. Když Pán Ježíš visel na kříži, tak do jeho boku vojáci vrazili kopí. On byl raněn pro naši nevěru, pro naše přestoupení, pro naše hříchy a jak už jsem několikrát zmiňoval, on sám na sebe vzal místo nás trest, který jsme si zasluhovali my, který nám po právu náležel a Pán Ježíš místo nás zaplatil tu cenu za náš hřích. Z tohoto důvodu nám jednomu každému může být odpuštěno a můžeme se smířit s Bohem. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Celkové uzdravení se vztahuje k naší záchraně, k tomu spasení, protože Pán Ježíš je označován řeckým slovem soter, to znamená spasitel, zachránce a zároveň i lékař. To znamená, že on nás nejen zachránil před věčným zahynutím v ohnivém jezeře, ale on nás i uzdravuje ze všech nemocí. Musíme si uvědomit, že naše nemoci a naše utrpení v našich životech je důsledkem pádu Adama v ráji a působením ďábla satana v tomto světě. A Pán Ježíš ohledně uzdravení dal církvi velice jasné instrukce v Jakubově epištole a v první epištole Korinským, kdy je napsáno, že církev má dary uzdravování. 6. verš. Všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý z nás se dal na svou cestu, jej však Hospodin postihl pro nepravosti nás všech. Kraličtí tady píší a Hospodin uvalil na něj, na Ježíše Krista, nepravosti všech nás. Tehdy, když to psal Izajáš, tak lidské oběti v Izraeli byly zakázané. Místo lidí umírali zvířata, především beránek. Ty popisy těch jednotlivých obětí jsou popsané ve 3. knize Mojžíšově v Levitiku. Jak ty oběti mají probíhat? Protože všichni lidé, my všichni jsme zbloudili. Jako ovce jsme se odvrátili od našeho pastýře. Zachovali jsme se svévolně, sobecky, tak všichni potřebujeme obětního beránka. A proto Hospodin uvalil na něj, na Ježíše Krista na kříži, nepravosti všech nás. A já se ptám, věříš tomu, že tvoje nepravosti uvalil Hospodin na Ježíše Krista? Věříš tomu? Věříš tomu, že tvoje všechny hříchy jsou na Ježíši Kristu? To je evangelium, to je ta radostná zpráva. Já si to představuju, že tato kniha představuje hříchy. Veškerý hřích lidstva. A Hospodin na kříži udělal to, že uvalil ty hříchy, všechny hříchy uvalil na Ježíše. A jenom na nás, lidech, nechal jednu jedinou věc, abychom se s tím stotožnili, abychom tomu uvěřili. A to je evangelium, kvůli kterému tady je církev. To je ta dobrá, radostná zpráva. Kde jsou naše hříchy? Na Ježíši Kristu. Protože Hospodin uvalil na něj, na Ježíše Krista, nepravosti všech nás, jak píší kraličtí. Církev tady není kvůli tomu, aby se láznila, aby odpočívala. Taky nemůže člověk jenom pracovat, ale církev je tady kvůli tomu ponechána ještě do dnešní doby, aby byla svědkem Ježíše Krista. On s námi je až do posledního dne. A naše hříchy byly uvaleny na něj, na kříži. Věříte tomu všichni, že Hospodin uvalil na něj nepravosti všech nás? Jestli tomu někdo nevěří, jestli nemá někdo jistotu, to, že Pán Ježíš nesl tvůj hřích osobně, můžete se mnou pod shromáždění mluvit. Můžete se mnou i za to modlit. To je nejdůležitější verš z té 53. kapitoly, kdy Izajáš píše o tom, co se stane za 700 let potom. Že lidstvo bude zachráněno skrze oběť obětního beránka, jak o tom mluvil Jan Křtitel, když vyšel k Jordánu, aby kázal k pokání a aby křtil. On, když viděl Ježíše Krista, on řekl, hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. A to se naplnilo v Ježíši Kristu. To je evangelium. Když Pán Ježíš visel na kříži, tak prožil obrovské utrpení. Protože ty hříchy ho oddělily od Otce. On ztratil obecenství se svým nebeským Otcem a to ještě k tomu fyzickému utrpení mu způsobilo duchovní a duševní utrpení, kdy nesl veškerý hřích celého lidstva. V 7. verši čteme, byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku. Jako ovce před stříhači zůstal němý, ústa neotevřel. Tady čteme o tom, co se stalo. Beránek Boží, Pán Ježíš, on šel na tu smrt dobrovolně, pokorně. Stačilo jedno jediné slovo a ti římští vojáci mohli zbytek svého života strávit v kotrmelcích. Ale on věděl, že je součástí Božího plánu. On ten trest, tu svoji smrt nesl pokorně a dobrovolně. Kvůli nám, kvůli jednomu každému z nás a kvůli milionům lidí, kteří ho nepoznali do dnešního dne. Velice mnoho málo lidí slyšelo evangelium. Všichni si myslí, nebo velká většina lidí mimo tuto budovu si myslí, že církev je o restitucích. Že jediným úkolem církve je restituovat majetek. Já když jsem mluvil s lidmi o křesťanství, tak první, co bylo, tak ty lidi napadly restituce. Touha po majetku. Ale ono je to úplně jinak. Církev je evangelium Ježíše Krista. To je ta dobrá novina o tom, že Hospodin uvalil na něj, na Ježíše Krista, nepravosti všech nás. A ti lidé ve světě se o tom mají dozvědět, co Ježíš pro ně udělal. Že to udělal z lásky, že to nebyla jeho povinnost. Tady čteme, ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači. Šel dobrovolně, s láskou, nesl ten kříž kvůli nám, kvůli lidstvu. V 8. verši čteme, byl zadržen a vzat na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Raněn pro nevěru jednoho každého z nás. Raněn pro nevěru všech lidí. Byl potrestán místo nás všech. Jako beránek Boží, který tehdy v době Izraelitů byl obětován za vinu. Tak od oběti Ježíše Krista už nemusí být vykonána žádná oběť. Už nemusí umírat zvířata. Zemřel jenom Pán Ježíš. A tím byly oběti ukončeny. V 9. verši čteme, byl mu dán hrob se své volníky. S boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Pan Ježíš zemřel nahý, zbičovaný mezi dvěma zbouřenci. Z každé strany měl jednoho a umíral v obrovských mukách. S boháčem smrt našel, znamená, že on byl pohřbený ve hrobu, který byl určen pro velmi bohatého člověka, protože tehdy v Izraeli hrob vytesaný ve skále si nemohl dovolit každý. To si mohl dovolit jenom někdo, kdo měl velký finanční obnos a nechal si ten hrob vytesat. A bylo to velmi finančně náročné. Pán Ježíš skončil v hrobě boháče. On neskončil v hrobě nějakého obyčejného člověka. V 10. verši čteme, ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Hospodinovou vůli bylo, aby Pán Ježíš zemřel jako obětní beránek za jednoho každého z nás, za celé lidstvo. Aby zemřel za všechny lidi v dějinách. Je to pro někoho možná nepochopitelné, ale je to tak. Byla vykonána jedna jediná oběť jednoho člověka a zároveň Božího syna Ježíše Krista a všichni lidé se s tím můžou ztotožnit. Můžou přijmout osobní oběť Ježíše Krista. Já jsem to tehdy udělal tak, že když jsem se dozvěděl o tom, že Ježíš za mě zaplatil, tak já jsem s tím několik týdnů bojoval a když jsem četl Nový zákon, tak jsem poznal, že je to pravda. Tak jsem poznal, že to je skutečnost, že Ježíš žije. Pak jsem si kleknul a řekl jsem jenom několik obyčejných vět. Řekl jsem, Pane Ježíši, já věřím tomu, že jsi za mě zaplatil, že jsi za mě zemřel na kříži. Já tě prosím, abys mi odpustil moje hříchy, aby si přišel do mého osobního života jako Pán a Spasitel. Staň se mým osobním Pánem a Spasitelem, já ti odevzdávám svůj život. Když jsem toto vyslovil, já jsem prožil, že se to stalo. Už je to 30 let. Toto může učinit kdokoliv. A může to říci svými vlastními slovy. Není na to nějaká magická formulka, nějaké šem, nějaké zaklínadlo. Spatří potomstvo a bude dlouho živ znamená, že Pán Ježíš po vzkříšení uviděl svoje následovníky, pak vystoupil do nebe, sedí po pravici Boha Otce a vidí víc jak miliardu svých následovníků. Evropa je jediný kontinent se Severní Amerikou, kde se počet křesťanů zmenšuje. Všude, ať je to Asie, Jižní Amerika, Afrika, na všech kontinentech, když nepočítám lední medvědy Antarktidu, tak na všech kontinentech je církev na postupu. Všude je obrovský růst mimo Evropy a Severní Ameriky. Když jsem mluvil s jedním misionářem, je to asi 20 let, tak on byl několik desetiletí působil jako misionář v Číně. A vyprávěl, byl to Švéd, který měl občanství, jestli v Norsku, ve Švédsku, už si na to nepamatuju přesně, ale byl tam několik desetiletí a cestoval po Číně. A on tehdy před těmi 20 lety říkal, že podle střízlivých odhadů je víc jak 200 milionů Číňanů v domácích církvích. A už je to 20 let. Vyprávěl o nějakém městě, které mělo několik set tisíc obyvatel a říkal, že tam víc jak 90% lidí jsou křesťany. Říkal, že jenom policie a členové místní komunistické strany nepatří do žádné církve. To je křesťanství dnešního tisíciletí. Církev je všude na postupu a věřím tomu, že tak, jako bylo sucho před těmi 2000 lety, když vystoupil Jan Křtitel, tak je sucho i dneska. A Bůh volá lidi, kteří ho chtějí a mají následovat. Protože je tady velmi mnoho lidí, kteří tuto dobrou zprávu neslyšeli. Kteří nevědí a neslyšeli o tom, že Hospodin uvalil na něj, na Ježíše Krista, nepravosti všech nás. Že toto je evangelium, o které jde především, že církev není o majetku. Církev není o tom mít nějaké budovy, ale církev je o tom, že evangelium je dobrá zpráva, že Ježíš za nás zaplatil a my nemusíme skončit v ohnivém jezeře. Od toho tady je církev. Verš 12. Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. A byl počten mezi nevěrníky, on nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných. Podíl mezi mnohými. Pán Ježíš slibuje druhým sdílet svoji odměnu od Hospodina s těmi, kteří ho následují. My máme podíl s Ježíšem na těch účastenstvích, které patří do Božího království, do té Boží milosti. Ať je to věčný život, ať je to Boží pokoj, ať je to požehnání, ať je to prožívání jeho lásky, obecenství mezi sebou navzájem jako jeho církev, jako jeho lid a mnoho dalších a dalších věcí. My máme obrovské dědictví v Ježíši Kristu. Ďábel byl tímto činem Ježíše, kdy on zemřel na kříži, byl definitivně poražen. Sice má ještě nějakou malou moc, ale můžete si přečíst ve zjevení na konci, jak skončí, jak dopadne. Na něj čeká ohnivé jezero a každou sekundu se mu odpočítává čas. Přibližně před rokem a tři čtvrtě jsem tady měl v kázání jednu zmínku o tom, že v Americe v Utahu chystají před místním parlamentem udělat sochu satana Bafometa. Tu sochu už tam postavili. A byla u toho satanova církev a bylo tam přibližně 1000 lidí. A další tisíce lidí křesťanských církví protestovali. To je věc, která se tady děje. Ďábel je náš protivník. Musíme s tím počítat. Ale ten, který je náš pán a spasitel Ježíš, je mnohem podstatně větší. Nemusíme se ho bát. Pán Ježíš nesl hřích mnohých, každého člověka. A já se tě chci zeptat, máš jistotu, jsi si vědom toho, že nesl i tvůj hřích, ne jenom hřích lidstva, ale tvůj osobně, víš, a věříš tomu? Máš naprostou jistotu to, že ti bylo odpuštěno? Kde je tvůj hřích? Věříš tomu, že ho nesl Pán Ježíš? Máš jistotu? 100% jistotu? Jestli nemáš jistotu, že tvé hříchy jsou uvaleny na Ježíše Krista, můžeš tu jistotu od Boha dostat. Můžeme spolu o tom mluvit? Můžeme se spolu za to modlit. Chtěl bych skončit s několika málo slovy. Buďme vděční Ježíši Kristu za to, co pro nás učinil. Buďme vděční za tu milost, že jsme ho mohli osobně poznat, že jsme se s ním mohli setkat, že ho můžeme každý den následovat. A buďme vděční za to, že si nás vybral, abychom byli jeho svědky a jeho služebníky. Pane, dej nám v tom milost. Amen. Teďka zaspíváme píseň z kancionálu číslo 19.